Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kajian kita sesi yang kedua. Pada sesi ini kita akan membahas sedikit terkait dengan salah satu dari akhlak yang tercela dalam Islam, akhlak yang sangat berbahaya yang bisa merugikan pemiliknya dan merugikan orang-orang yang ada di sekitarnya, yaitu terkait dengan al-harsu 'alal manasib wal jah, terkait dengan ambisi untuk mendapatkan ketenaran dan kedudukan. Baik. Kita ketahui bersama bahwasanya Islam ini menganjurkan pemeluknya untuk menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, dengan budi pekerti yang luhur, dengan akhlakul karimah. Karena dampak dari akhlak yang mulia itu sangat positif, baik bagi pemiliknya atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan akhlak yang mulia juga memiliki peran yang sangat penting dalam merubah karakter seseorang secara person, dan juga untuk merubah lingkungan secara umum. Oleh karena itulah nabi-nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara umum, mereka adalah makhluk yang mencapai puncak akhlak yang mulia. Karena dengan itulah dakwah mereka akan tersampaikan dengan baik. Dengan itulah umat manusia bisa mengambil manfaat dari kebaikan yang mereka sebarkan, dari wahyu yang mereka ajarkan. Tidak terkecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau diutus dengan membawa kesempurnaan akhlak yang menyempurnakan akhlak-akhlak sebelumnya. Dan beliau merupakan tokoh dan pemimpin dalam bab ini. Kenapa na'azakumullah? Maka sebaliknya, Islam sangat mengecam dan sangat melarang akhlak-akhlak yang tercela, akhlak-akhlak yang jelek, karena memiliki dampak yang sangat negatif, dampak yang sangat merusak, baik pada pemiliknya atau berkaitan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebagaimana akhlak yang mulia bisa memberikan perubahan yang positif pada personal hamba atau pada lingkungan secara umum, demikian pula akhlak yang tercela bisa memberikan dampak dan perubahan yang negatif bagi personal atau lingkungan secara umum. Oleh karena itulah Islam dalam bab akhlak memiliki porsi yang sangat istimewa, memiliki perhatian yang sangat khusus, karena memang akhlak itu merupakan pembentukan dan pendidikan bagi seorang hamba untuk menjadi hamba yang lebih baik, hamba yang lebih bagus, dan hamba yang lebih sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk khafadana azzakumullah terkait dengan akhlak yang tercela, termasuk akhlak yang sangat dikecam dalam Islam karena memiliki dampak yang begitu besar bahayanya dan memiliki pengaruh yang begitu besar keburukannya dan kejelekannya, Islam sangat melarang, Islam sangat mengecam, yaitu akhlak terkait dengan ambisi terhadap kedudukan, ambisi terhadap ketenaran, ambisi terhadap pangkat dan yang semisalnya. Dalam bab ini ada beberapa hal untuk melengkapi pembahasan kita. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan ketenaran dan kedudukan. Allah mengatakan tilka darul akhirah
naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin.
Itulah negeri akhirat yang kami jadikan negeri itu bagi hamba-hamba yang tidak menginginkan kedudukan di muka bumi, yang tidak menginginkan pangkat dan ketenaran di muka bumi, dan tidak pula kerusakan dan akibat yang baik bagi hamba-hamba yang bertakwa. Ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam kitab sucinya untuk menjelaskan kepada kita tentang jeleknya cinta kedudukan, jeleknya ambisi terhadap kedudukan. Bahkan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan sifat itu dengan kerusakan. Lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Hamba-hamba yang beriman adalah hamba yang tidak memiliki ambisi untuk mendapatkan jabatan di dunia, tidak pula kerusakan. Menunjukkan bahwasanya ambisi terhadap kedudukan, ambisi terhadap ketenaran itu bisa melahirkan banyak sekali kerusakan di muka bumi. Banyak menimbulkan kerusakan dalam segala hal, dalam segala bidang. Karena yang namanya kedudukan itu adalah sebuah tempat, sebuah wilayah yang membawahi banyak hal. Kedudukan itu artinya orang itu menginginkan dirinya di atas dan kemudian membawahi banyak pihak. Ini kalau orang itu berambisi untuk mendapatkan kedudukan itu, ya, dengan ambisi yang tercela, dengan cara yang tercela, maka yang terjadi adalah kerusakan. Ketika yang atas itu rusak, maka tidak menutup kemungkinan kerusakan itu juga akan tersebar pada bawahannya. Ini yang sangat berbahaya. Oleh karena itulah Allah dalam ayat ini menegaskan, hamba yang beriman itu bukan hamba yang ambisi terhadap dunia. Hamba yang beriman itu bukan hamba yang berambisi terhadap kedudukan. Hamba yang beriman itu bukan hamba yang berambisi untuk menjadi tenar. Bukan. Tetapi hamba yang beriman adalah hamba yang betul-betul tahu tujuan dia hidup, dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di yaumul qiyamah. Maka dia tidak akan menyibukkan dirinya dengan hal-hal semacam itu, karena dia faham betul bagaimana resiko yang akan terlahir dari prinsip dan sifat yang tercela tersebut. Ini yang pertama, bahwasanya Islam sama sekali tidak mengajarkan pemeluknya untuk memiliki ambisi mendapatkan kedudukan. Islam sama sekali tidak mengajarkan pemeluknya untuk menjadi hamba yang ambisius terhadap ketenaran, jabatan, dan kedudukan. Justru sebaliknya, Islam itu mengajarkan pemeluknya untuk menjadi hamba yang betul-betul faham tujuan hidupnya, menjadi hamba yang benar-benar hakiki menghambakan, mempersembahkan, dan mengabdikan dirinya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, berambisi terhadap akhiratnya, berambisi terhadap kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya nanti di yaumul qiyamah. Itu yang diajarkan. Poin yang berikutnya terkait dengan bab ini, cinta kedudukan dan ketenaran itu ada dua macam. Cinta kedudukan dan cinta ketenaran itu ada dua macam. Yang pertama, ambisi terhadap kekuasaan dan jabatan dunia. Ambisi terhadap kekuasaan dan jabatan duniawiyah. Ya, pengen jadi sosok pemimpin, entah itu dalam hal urusan tatanan negara atau yang di bawahnya, ini urusan dunia. Yang kedua, ambisi terhadap kedudukan dalam ilmu agama dan amal. Ambisi terhadap kedudukan dalam hal ilmu agama dan amal. Dua-duanya tercela. Dan yang paling tercela yang kedua. Kalau orang itu ambisi terhadap kedudukan dunia saja itu tercela, dikecam dalam Islam, apalagi mencari kedudukan dalam urusan agama, itu sangat-sangat lebih kejam. Karena kita belajar agama bukan ingin untuk dijadikan sebagai pemimpin, tapi kita belajar agama agar kita menjadi hamba yang soleh yang bisa memberikan kebaikan kepada sesama kita. Kita belajar agama menghamba kepada Allah, bukan kemudian agar orang itu menjadikan kita orang nomor satu. Yang kemudian ambisi kita ingin agar umat manusia itu rujuk kepada kita, bukan kemudian ambisi kita ingin kemudian kita memiliki kedudukan istimewa di hati umat manusia. Bukan. Tujuan kita ibadah, tujuan kita belajar, tujuan kita belajar ilmu agama itu adalah agar kita menjadi hamba yang manfaat, hamba yang baik, hamba yang saleh, hamba yang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di sisi manusia. Bukan target kita mengejar hati manusia. Karena itu kata para ulama, ghayatun la tudrak. Itu merupakan cita-cita yang tidak mungkin dicapai. Kita tidak akan bisa mendapatkan hati umat manusia karena hati mereka bukan milik kita. Sebanyak apapun amal kita, setinggi apapun ilmu agama kita, jangan sampai kemudian kita memiliki ambisi atau niat yang rendah. Jangan sampai kemudian kita memiliki keinginan hanya ingin merebut hati manusia, mendapatkan kedudukan di mata mereka, dianggap menjadi orang nomor satu di hadapan mereka. Itu keduduk, itu cita-cita yang sangat rendah. Hendaknya cita-cita seorang mukmin adalah menjadi hamba yang berkualitas di sisi penciptanya, menjadi hamba yang baik di sisi Rabbnya, menjadi hamba yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb alam semesta. Itu baru bagus, itu baru yang diinginkan, itu baru yang Allah Ta'ala tanamkan kepada hamba-hambanya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah bahwasanya salatku, ibadahku, semua kehidupanku, kematianku itu untuk Allah. Tidak ada sekutu baginya. Itulah kami diperintah dengannya dan kami adalah hamba yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ambisi kita yang baik, mengejar kedudukan di sisi Allah, bukan mengejar kedudukan di mata manusia dengan agama kita. Teramat sangat rendah kalau agama kita itu tujuannya hanya ingin mendapatkan kedudukan di mata manusia. Teramat sangat murah akidah kita kalau sampai tujuannya hanya ingin dipersatukan oleh manusia. Manusia itu bukan siapa-siapa, surga bukan milik mereka, sebagaimana pahala juga bukan wewenang mereka. Mereka dan kita itu sama, sama-sama makhluk yang fakir, yang butuh kepada Allah. Kalau sama-sama butuh, ngapain kita gantungkan ambisi kita kepada mereka? Gantungkan kepada Zat yang memenuhi kebutuhan kita, yang bisa memberikan apa yang kita minta, dan yang tahu apa yang baik untuk kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua jenis cinta dan ambisi kedudukan yang tercela. Yang pertama terkait dalam urusan dunia, dan yang kedua terkait dalam urusan agama, dan itu yang lebih parah, ya, yang lebih jelek. Poin yang berikutnya terkait dengan bab ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan umat dari bahaya ambisi terhadap kedudukan, dan hal itu bisa membahayakan agama pemiliknya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Ka'ab bin Malik, beliau mengatakan, "Madih banu ja'i'an ursila fi ghanamin bi afsada laha min harsul mar'i 'ala al-mal wasyaraf li dinih." Tidaklah dua ekor serigala yang sedang kelaparan kemudian dilepas menyerang kawanan kambing, tidaklah keduanya ini rusak dan lebih merusak daripada seseorang yang berambisi terhadap harta, dunia, atau jabatan dalam agamanya. Yakni keadaan seseorang yang berambisi terhadap dunianya, keadaan dia tidak lebih jauh dari dua ekor serigala yang berambisi untuk memakan domba. Kita bisa bayangkan kerusakan yang ada. Serigala lapar, dilepas, menyerang kawanan domba itu dicabak-cabik habis dibantai sama serigala itu. Sama ketika hamba itu memiliki ambisi terhadap kedudukan, habis dirinya, hancur agamanya, hancur dunianya, dan hancur harga dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang berambisi, dia akan berkorban. Orang yang berambisi, dia akan mengorbankan segala sesuatu untuk bisa mencapai tujuannya. Maka kalau dia berambisi terhadap kedudukan dunia, otomatis agama akan dikorbankan. Semua yang menjadi kehormatan dirinya akan dikorbankan. Bukan berarti orang ketika mendapatkan jabatan tadi kemudian dia mulia dan terhormat. Tidak. Mungkin terhormat menurut kategori jabatan formal mungkin. Tetapi kalau terhormat dengan kehormatan yang hakiki di sisi Allah, tidak. Karena keadaannya dipermisalkan seperti dua ekor serigala yang kelaparan, yang kemudian menyerang kawanan kambing. Ya, ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Poin yang lain terkait dengan bab ini, seorang hamba yang berambisi terhadap kedudukan, maka urusannya akan dibebankan kepada dirinya sendiri. Ya. Orang yang berambisi kepada kedudukan, jabatan, itu urusannya akan dibebankan kepada dirinya sendiri. Coba bayangkan, kita itu makhluk yang tidak pernah lepas dari Allah. Ya, kita pasti butuh bantuan Allah dalam hal apapun, dalam hal kebaikan, dalam hal ketaatan, dalam hal urusan dunia kita, semuanya pasti kita membutuhkan bantuan dari Allah. Kalau bukan karena bantuan dari Allah, kita tidak bisa melakukan apapun. Tidak ada yang bisa kita lakukan, tidak ada yang bisa kita upayakan, entah dunia atau akhirat kita, tidak ada. Karena Allah tidak membantu kita. Coba bayangkan sekarang, ketika hamba itu ambisi terhadap kedudukan dan jabatan, ukila ilaih. Ternyata urusannya dibebankan pada dirinya sendiri. Suruh ngatur sendiri. Kita bisa bayangkan betapa banyak kerusakan yang akan terlahir dari darinya. Lawan kita saja ketika urusan ibadah itu minta taufik dari Allah itu saja banyak yang kurang. Urusan dunia yang kita minta kemudahan dari Allah banyak ada saja ujiannya. Lalu bagaimana dengan orang yang berambisi terhadap dunia yang kemudian Allah bebankan kepada dirinya sendiri? Kerusakan yang nyata, kerusakan yang akan terlahir, bukan malah maslahat, bukan malah kebaikan. Allah akan membebankan urusan dia pada dirinya sendiri. Rasul saja berdoa kepada Allah, la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah engkau bebankan urusanku kepada diriku sedikitpun. Ini tidak ingin, butuh kita kepada Allah. Kita sangat butuh kepada Allah. Kalau Allah tidak ngasih kita bantuan, kita tidak bakal bisa nafas. Kita tidak bakal bisa hidup. Tidak ada ceritanya hidup tanpa Allah, itu tidak ada. Pasti kita butuh sama Allah. Nah ini orang yang ambisi terhadap kedudukan diancam oleh Allah. Kalau kamu berambisi dengan kedudukan, urus sendiri urusanmu, kamu urus sendiri bebanmu, kamu urus sendiri muskilah-muskilahmu ila akhirih. Kita bisa bayangkan kerusakan yang terjadi. Katanya sebagian pepatah Arab, idza lam yakun aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yajni alaihi ijtihadu. Kalau bukan pertolongan dari Allah kepada seorang hamba, maka yang pertama kali menyesatkan dirinya adalah pemikirannya. Ya, jadi jalur mindsetnya dia itu yang akan menyesatkan dia terlebih dahulu. Kenapa? Karena Allah sudah tidak memberi taufik kepada dirinya. Waliyadzubillah. Itu sangat berbahaya. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdurrahman bin Samurah. Di situ Rasulullah SAW mengatakan, la tas'alil imarah. Wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta kedudukan. Fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Karena kalau engkau meminta kedudukan, maka engkau akan dibebankan pada kedudukan tersebut. Kamu yang akan ngurus. Kamu akan berdiri sendiri dengan kedua kakimu tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita ditunjuk dan kita berusaha untuk menunaikannya, u'inta 'alaiha, maka Allah yang akan membantu semua urusan kita. Ya. Kecuali dalam sebuah keadaan di mana tidak ada yang memiliki kemampuan dalam bidang itu kecuali kita. Kita yang mampu, maka tidak masalah untuk menawarkan diri untuk bisa mendapatkan kedudukan itu. Seperti halnya Nabi Yusuf, ketika beliau diminta oleh raja mengambil kedudukan, beliau minta untuk dijadikan sebagai menteri ekonomi negara. Ya, sebagai menteri bagian ekonomi negara yang mengatur ekonomi kerajaan. Ya, diizinkan oleh penguasa dan itu tidak masalah, bukan termasuk bab ini. Kenapa? Karena beliau mampu untuk itu, beliau punya pengalaman dalam bidang itu, beliau memiliki kemampuan yang sangat dalam bidang itu, maka tidak masalah. Ya, dan juga memang pada saat itu mungkin tidak ada lagi yang bisa dipercaya kecuali beliau, maka diangkatlah beliau sebagai menteri bagian ekonomi, itu tidak masalah. Tapi kalau kita sudah tahu kita itu tidak punya skill di situ, kita juga tidak ngerti apa-apa dalam bidang itu, jangan sekali-kali kemudian kita menawarkan diri untuk maju. Kalau kita maju, wukil da'ilaiha, maka urusannya kita sendiri yang tanggung. Ulama kita mengatakan, idza surifal amru ila ghairi ahli faqad ata bitamad. Barang siapa yang diberi wewenang dalam keadaan dia bukan ahlinya, maka yang ada adalah malapetaka, hancur binasa. Ya, urusan dunia saja, yang kecil, yang sederhana saja. Ya, misal bangun rumah, kita minta yang bangun rumah itu bukan tukang. Ya, dia tidak bisa nukang, tapi kita suruh dia bangun rumah. Apa jadinya rumah itu nanti? Roboh. Belum selesai sudah roboh. Ya, habis materialnya. Gak berdiri rumahnya, yang berdiri pun cepat robohnya, ya. Gak berkualitas sama sekali, rusak, udah keluar biaya banyak, gak dapat hasil, rugi, ya. Itu ketika dipegang oleh yang bukan ahlinya. Itu contoh sederhana. Lalu bagaimana ketika itu menyangkut sebuah kedudukan dalam sebuah negara atau yang semisalnya, hancur. Kenapa? Allah tidak memberikan taufik, Allah tidak akan membantu. Dan Allah akan menjadikan urusan itu dibebankan kepada hamba tersebut. Waliyadzubillah. Poin yang lain yang perlu kita perhatikan dalam bab ini, ini konsekuensi atau masih berkaitan dengan poin sebelumnya. Jarang orang yang berambisi terhadap kedudukan yang mendapatkan taufik dari Allah. Jadi kalau tadi dia minta kedudukan, Allah serahkan urusannya kepada dirinya sendiri. Maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, jarang sekali orang yang berambisi terhadap kedudukan dia mendapatkan taufik dari Allah. Ujung-ujungnya apa? Sesat. Ujung-ujungnya apa? Salah. Ujung-ujungnya apa? Menyimpang. Ujung-ujungnya apa? Jauh dari kebenaran. Kenapa? Allah tidak memberi taufik. Allah tidak ngasih jalan. Allah tidak kasih petunjuk. Allah lepas keadaannya. Allah berikan dia tanggungan terhadap dirinya sendiri. Waliyadzubillah. Resiko yang begitu besar. Poin yang lain, dampak negatif dari ambisi terhadap kedudukan dan ketenaran. Banyak sekali dampak buruk yang akan dihasilkan dari sifat yang tercela ini. Di antara yang paling menonjol, yang pertama, dia akan lalai dan basa-basi yang tercela terhadap makhluk dalam hal agama. Dia akan lalai, basa-basi, dengan basa-basi yang tercela terhadap makhluk dalam hal agama. Kalau dalam bahasa Arab namanya mudahana, ya, bahasa basi yang tercela. Yakni apa? Orang yang cinta kedudukan, yang berambisi mendapatkan kedudukan dan jabatan, dia akan lalai dari tanggung jawab dia sebagai hamba, dan dia akan mudah untuk berbahasa basi dalam urusan agamanya. Ya, maksudnya bahasa basi di sini ya ikhwah, dia akan menghalalkan segala cara hatta itu melanggar urusan agamanya untuk bisa mencapai kedudukan dan jabatan yang dia inginkan. Bahkan tidak akan segan dia untuk mengotak-atik urusan agama. Demi apa? Melancarkan misinya. Itu yang namanya basa-basi yang tercela. Jadi agama itu jadi pelicinnya, ya. Agama itu menjadi pelicin agar dia bisa melejit mendapatkan kedudukan yang dia inginkan. Hanya sekedar agama ini dijadikan kayak batu loncatan menuju kepada ambisi yang dia inginkan. Ini sangat berbahaya. Membuat hamba itu lupa diri. Membuat hamba itu lalai akan tanggung jawab dia sebagai seorang hamba. Dampak negatif yang kedua, dia akan mudah mencela manusia dan menjatuhkan mereka. Mudah untuk mencela manusia dan menjatuhkan mereka. Karena dia punya ambisi. Dan dia akan berupaya untuk mencekal siapapun yang menghalangi ambisinya. Siapapun itu. Entah itu temannya, entah itu orang tuanya, atau bahkan ya, atau bahkan gurunya, atau bahkan dalil syariat yang menasihati dia, tidak bakal mempan. Dia akan mementahkannya. Dan dia akan mencela manusia. Dan dia akan menjatuhkan martabat seseorang hanya karena ingin mendapatkan jabatan. Karena dia sudah berambisi. Tidak ingin diganggu. Tidak ingin dihalangi. Pokoknya harus dapat jabatan itu. Harus dapat kedudukan itu. Akhirnya banyak korban dari ambisinya. Banyak orang-orang yang dia rugikan dari ambisinya. Banyak orang-orang yang dia cela, banyak orang-orang yang dia jatuhkan karena ambisi yang tercela. Ya otomatis kayak gini ya banyak musuhnya. Ya, kehidupannya tidak akan tenang. Ketika dia mendapatkan jabatan itu, dia tidak akan tenang dengan jabatan itu. Akan banyak orang yang hasad terhadapnya, akan banyak orang yang berambisi untuk menjatuhkan dirinya juga, ya. Dampak yang ketiga, dia akan mudah untuk memusuhi manusia dan mendebat mereka. Dia akan mudah untuk memusuhi manusia dan mendebat mereka. Karena sama tadi, dia tidak mau ada yang mencekal, dia tidak mau ada yang menghalangi, maka dia akan memusuhi siapapun yang menghalangi jalannya. Dan dia akan berusaha untuk mendebat mereka. Gimana caranya biar kalah? Gimana caranya biar mereka itu jatuh? Hanya dia yang terus maju mendapatkan kedudukan dan jabatan. Ini semua adalah dampak-dampak negatif ketika seorang hamba itu berambisi terhadap kedudukan dan ketenaran. Dari sini kita bisa membayangkan, ya, dari sini kita bisa membayangkan ketika seorang hamba itu berambisi terhadap kedudukan dan jabatan, kita bisa membayangkan seberapa banyak dampak negatif dan malapetaka yang terlahir dari ambisinya. Seandainya dia mendapatkan jabatan itu, tidak akan berkah jabatannya. Seandainya dia mendapatkan kedudukan itu, tidak akan berkah kedudukannya. Akan banyak musuhnya. Tidak akan langgeng urusannya. Akan banyak kebijakan-kebijakan yang merugikan dan yang mendzalimi. Dia akan menjadi pemimpin yang tidak bijak. Dia akan menjadi pemimpin yang tidak patut untuk dicontoh. Akan terlahir darinya hal-hal negatif. Dari ucapannya, prinsipnya, tindak tanduknya, kebijakannya ilahir. Kenapa? Ukil ta ilaiha. Karena Allah tidak ngasih taufik kepadanya. Hancur semua urusannya. Dan yang lebih parah lagi, dia akan merugikan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Makanya, dalam Islam, ya, pemimpin itu kalau adil, kalau bagus, amanah, baik, pahalanya besar. Di antara pahalanya, dapat naungan arsy nanti di padang mahsyar. Sebaliknya, kalau pemimpin itu tidak adil, pemimpin itu zalim, karena kedzaliman dari ambisinya, yang dia banyak mendzalimi umat manusia, maka yang terjadi sebaliknya. Ya, dia tidak akan mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar, justru akan banyak hal yang akan dia bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kita semua sejatinya adalah pemimpin untuk diri kita. Maka kita semua akan ditanya oleh Allah akan kepemimpinan kita
terhadap diri kita sendiri. Kalau kita saja akan ditanya oleh Allah terkait dengan kepemimpinan kita terhadap diri kita, apa yang sudah kita manfaatkan, apa yang sudah kita persembahkan untuk Allah dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, bagaimana tanggung jawab kita sebagai hamba, bagaimana tugas kita sebagai hamba, itu semua akan ditanya oleh Allah. Lalu bagaimana dengan orang yang membawa dirinya dan membawa umat yang ada di belakangnya? Pertanggung jawabannya jauh lebih besar. Mulai dari dirinya sendiri yang akan dipertanggungjawabkan, dan umat yang ada di belakangnya juga akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak heran kalau banyak dari ulama kita itu yang paling benci kalau diminta menjadi hakim atau diminta menjadi gubernur atau semisalnya. Maka sebagian mereka akan mencari siasat untuk bisa lepas dari tekanan kerajaan. Ya, ada sebagian mereka yang dipanggil ke kerajaan untuk diminta menjadi seorang hakim. Ya, sampai di kerajaan, imam ini menunjukkan tampang-tampang idiot, ya, menunjukkan orang primitif. Mau masuk kerajaan, lihat pintu kerajaan istana, wih, pintu dari mana ini? Aku sekali dipegang, ini bahannya apa ilahri? Begitu masuk, wih, ruangannya kok mewah, ini apa semuanya? Raja langsung, iki apa? Alim kok kayak gini, ha? Alim kok katrok kayak ini, wah, ini kabayan masuk kerajaan ini, salah orang ini, ya, keluarkan dia, pulangkan, gak cocok jadi hakim. Begitu keluar dari kerajaan, sujud syukur ini alim ini, langsung walhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa selamat dari fitnah, jabatan dan kedudukan. Bukan karena dia apa namanya orang yang pelongo, bukan, karena memang takut dari jabatan tadi. Jadi dia langsung menampakkan sesuatu yang di luar nalar, ya, yang mungkin orang yang bawa dia pun kaget. Loh, guruku kok jadi gini? Ya, ini yang kemarin bagus biasa ngisi taklim kok jadi idiot kayak gini. Kenapa ini? Karena ada misi, ya. Misinya biar gagal jadi hakim, ya, takut. Dan enggak jarang juga para ulama ahli hadis terdahulu, ya, itu kalau sudah mereka menerima jabatan, rusak hafalannya. Hafalannya itu rusak. Ingat, ini orang zaman dulu ya, yang hafalannya jangan ditanya, ya. Orang lemah zaman dulu, lemah hafalan zaman dulu, itu gak kayak zaman sekarang. Coba bayangkan ya, orang zaman dulu itu kalau sudah punya hadis itu banyak. Gambaran orang itu dikatakan lemah hafalannya, misal dia punya 500 ribu hafalan hadis. Bayangkan, 500 ribu hafalan hadis, setengah juta sendiri hafalannya. Dia salah 300 ribu. Benar 200 ribu. Itu sama ulama dulu dikatakan apa? Lemah hafalannya. Suruh bayangkan, yang masih sisa 200 ribu hadis. Itu udah berapa itu? Sahih Bukhari cuma 4 ribu hadis. Sahih Muslim sama. Sunan Nabi Dawud juga sama, enggak lebih daripada itu. Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi yang 6 kitab rujukan hadis itu enggak sampai mungkin 20 ribu hadis. Sisanya itu 200 ribu hadis loh, nempel di kepalanya. Itu sama orang dulu dikatakan apa? Dhaif, lemah. Kayak nah gini ya, bukan doa lagi, sudah gak dianggap sudah, hafalan Qur'an yang muzak-zak ya, mau setoran aja wis, wah panas dingin, mau hadis juga hadis apa yang kita hafal ya. Zaman dulu jangan ditanya, Imam Ahmad itu hafalannya 1 juta hadis, itu kalau nulis di bukunya itu pakai kode hadis ini dari si fulan, cuma nyebutkan nama fulan tok, kemudian riwayatnya udah, itu 1 juta hadis kayak gitu. Orang lihat catatannya beliau bingung. Ini hadis apa Imam Ahmad? Kok kudi-kudi tok, nama-nama tok, ini apa maksudnya? Coba dites ya. Hadis nomor ini. Namanya si fulan. Coba dilanjut. Dilanjut sama beliau. Itu di situ ada rawi fulan. Ini hadisnya sekian. 1, 2, 3. Dia sama-sama. Masuk di kepalanya. Itu memorinya sudah bukan gigabit, itu terabit sudah itu ya. Waktu itu awalnya. Masya Allah. Itu saja. Kalau sudah memegang kedudukan menjadi seorang hakim atau gubernur, rusak hafalannya. Langsung turun drastis. Kenapa? Puyeng ngurusi rakyat.
bendino setiap hari kasus ya, datang ini kasus pembunuhan, datang ini kasus pencurian, ngurus kasus gak sehari dua hari, ngumpulkan bukti, ngumpulkan saksi berbulan-bulan, sampai ada salah satu hakim ya, salah satu pejabat ketika itu dihadapkan dengan sebuah kasus yang lumayan menggemparkan. Jadi ditemukan mayat di danau, ketika dievakuasi mayatnya ternyata sudah dimutilasi. Itu nyari saksi, nyari pelaku, itu sampai berbulan-bulan baru dapat pelakunya. Ya, itu satu kasus. Jadi setiap hari kasus tok di sini, ya merojaannya langsung melorot, ya langsung hafalannya merosot mereka, kacau. Ya, so bayangkan itu baru hafalan. Dan kita tidak ragu, ulama dulu kalau sudah megang jabatan betul-betul komitmen. Tahu bagaimana dengan zaman sekarang yang berambisi la din, wala hadis, wala Quran, ya, hafalan Quran ibu, hadis juga tidak punya, megang jabatan, waduh, yang rontok bukan cuma hafalan mas, ya, itu agama bisa protol semua, ya, itu bahayanya kalau sudah berambisi terhadap jabatan, sangat-sangat berbahaya. Bukan berarti kemudian apa namanya, kalau ada orang yang ahli kemudian ditunjuk, saya tidak mau nanti khawatir, tidak gitu juga konsepnya. Kalau memang penguasa sudah menunjuk, kamu jadi ini, maka tidak ada kata menolak, harus jadi, karena memang ditunjuk, karena keahliannya, ya sudah, bismillah u'inta alaiha, Allah akan membantu dan akan memudahkan urusannya. Tapi kalau kita minta, ya, dan kadang kita tidak punya keahlian di situ. Ibarat kata orang Surabaya, bonek, ya, bondonekat, ya khalas, ya. Omati dunia walatub idua, kiamat, ya. Kalau sudah dipegang, kalau bukan ahlinya, ya sudah hancur binasa, ya. Tadi gambarannya orang ulama dulu aja, itu hafalan ini orang mati sudah. Apalagi orang sekarang yang mereka ambisi terhadap dunia. Yang secara agamanya, track recordnya itu kita gak jelas gimana agamanya dia. Ya sudah. Yang melotot bukan cuma hafalan, semuanya pun akan jatuh. Na'udzubillah minta. Itu sedikit terkait dengan bab ambisi terhadap kedudukan. Intinya tugas kita, ya, tugas kita adalah menjadi hamba yang sejati di hadapan Allah. Urusan dunia itu semua ada wewenangnya. Allah yang akan mengaturnya. Apapun yang menjadi kebutuhan kita di dunia sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bertugas sebagai hamba Allah. Bagaimana caranya kita bisa menghamba di hadapan Allah? Urusan kita dikenal orang atau tidak bukan urusan kita. Ya, lebih baik tidak dikenal tapi Allah tahu kita. Sahabat Umar dulu ketika mengirim pasukan untuk menyerang orang-orang Romawi, setiap hari beliau nunggu berita kabar baik. Dulu gonok WA, ya. Zaman sekarang tinggal di foto medan perangnya, di video kirimkan, beres pos komandan, beres, ya, serangan si komplit ilahi, ya. Dulu gonok WA. Jadi sahabatku mah nunggu, ini apa kabarnya, menang opora, pasukanku enggak ada yang kelihatan, enggak ada yang ngasih kabar balik atau enggak. Gimana ini? Itu setiap hari nunggu. Sampai suatu saat ada orang dari kejauhan maju kuda kencang banget dikejar sama sahabat Umar. Ya, orang ini tidak tahu kalau yang nunggu itu Umar bin Khattab. Ya, akhirnya dia kabar gembira, kau muslimin kabar gembira. Sahabat Umar ngejar dari belakang. Apa? Kabar gembira apa? Orang ini nanya, mana Amirul Mukminin? Sahabat Umar, ini Amirul Mukminin. Saya Amirul Mukminin. Kaget dia, langsung turun langsung. Apa nak dirangkul sahabat Umar minta maaf dia. Oh tenang, tidak ada masalah. Gimana kabar gembiranya? Ngomong, anu kita dapat kemenangan, kita menang telak di atas orang-orang Romawi gini lah akhiri. Kemudian beliau nanya, Fulan gimana kabarnya? Fulan, Qadarullah telah gugur. Si Fulan juga telah gugur. Si Alam telah gugur. Kemudian dia bilang, dan juga ada beberapa orang yang gugur, tapi engkau tidak mengenalnya wahai Amirul Mukminin. Katanya beliau, apa urusannya aku tidak kenal? Mereka, saya tidak kenal mereka, tapi Allah mengenal mereka. Itu misi kita. Gak usah dikenal orang. Malah kalau dikenal orang repot urusannya. Ya, semakin banyak kita dikenal orang, semakin besar tanggung jawab kita. Orang itu menganggap kita public figure.
apalagi orang-orang kita ini nganggap public figure itu harus setara kayak malaikat Jibril, ya, harus maksum, harus suci dan jangan sampai salah, ya, salah dikit,
weh, dosa besar sudah itu, ya, bahaya itu, bisa kacau semua, ya,
itu persepsinya mulai kacau. Gak usah kita mencari ridhonya orang, gak usah kemudian kita cari kedudukan di hati orang, cari sudah kedudukan di hati Allah, di mata Allah, di sisi Allah. Rasulullah pernah mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Allah kalau sudah cinta seorang hamba, Allah akan panggil malaikat Jibril. Kemudian memerintahkan malaikat Jibril untuk mencintainya. Fa yuhibbu Jibril. Jibril akan mencintai orang tadi. Karena dari ahli sama, kemudian malaikat Jibril akan mengumumkan di hadapan semua penduduk langit bahwasanya Allah mencintai si fulan. Cintailah dia. Maka semua penduduk langit mencintai hamba ini. Fatudu' lahul qabul fil ardi. Kemudian Allah menurunkan al-qabul di muka bumi. Yakni hamba tadi akan dicintai secara otomatis oleh umat manusia. Hati bukan milik kita. Hati milik Allah. Kalau sudah Allah membalik hati seorang hamba, enggak ada yang mampu untuk mengembalikannya. Kalau Allah sudah menakdirkan hamba ini akan dicintai, hatta dia enggak punya apa-apa, hatta dia itu mungkin dianggap orang sebelah mata, bakal dicintai oleh semua umat manusia. Imam A'mash, ya, Sulaiman bin Mihran Al-A'mash, ini seorang muhaddis tulen di masanya, ahli qiraah. Itu kalau kita enggak pernah lihat beliau, terus ketemu beliau, dikiranya pengemis. Ya. Banyak sekali ahli hadis yang ingin berguru sama beliau. Ya. Itu heran sama tingkahnya beliau. Ini muhaddis apa pengemis? Itu beliau kalau pakai baju itu kebalik. Ya, ya. Kalau pakai baju itu enggak baju gini, baju ini dibalik sama beliau. Itu kalau beliau ditanya, jawabannya ajib. Ya imam, kenapa kok bajunya dibalik? Malah beliau membalikkan. Ya saya justru heran sama kamu. Kenapa kok bajunya kayak gitu? Coba dilihat yang bagus penampilannya yang mana? Yang luar toh? Kenapa kok taruh di luar? Gak taruh di dalam aja. Kulitnya kita dapat yang kasar, ya. Harusnya dibalik malah. Yang bagus yang di dalam biar kulit kita terjaga. Yang di dalam yang di luar. Saya heran sama orang-orang kok penampilannya kayak gitu. Coba ya kan? Logis toh? Logis tapi jangan ditiru. Itu prinsipnya beliau seperti itu. Dan beliau itu punya prinsip, ya, paling sangat anti menyampaikan hadis. Beliau tidak akan ngasih hadis pada orang sembarangan. Kalau beliau duduk ngasih 3 hadis selesai, berdiri pulang beliau, tidak mau nambah. Ya. Sampai ada orang itu ngerjai beliau. Beliau kan orangnya rabun, rabun parah. Ada orang meninggal diantar sama tetangganya. Ayo mah tak antar, ya. Ayo, tatap. Terus diantur sampai selesai takziah, pemakaman dan akhirnya pulang. Pas pulang dibawa nyasar ke tempat yang jauh. Nah, imamnya mungkin mikir kok gak teko-teko, gak sampai-sampai ini kita di mana? Ngomong tetangganya, imam, sekarang hanya kita berdua dan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kamu tak tinggal di sini, kamu tidak akan bisa pulang. Ya. Saya minta tolong kasih saya hadis. Gak ada pilihan ya. Nah, sudah dikasih hadis sama beliau. Kasih hadis. Wah seneng dia lulus sampai catatannya penuh. Wah lumayan dapat hadis. Tapi dia sudah paham. Ini bakal balas ini imam satu ini ya. Bakal balas ini. Pas perjalanan pulang dia manggil orang di jalan. Sini sini. Dititipkan bukunya. Tolong bukuku pegangin. Nanti tak datangi, tak ambil bukunya. Ya siap, dah balik pulang. Begitu sampai di rumah, Al-A'mas pegangi orang ini, dipegang, terus dia manggil pembantunya, ini tangkap orang ini, ambil bukunya. Gitu, dia diintok, ketawa ketiwi ya. Ngapain imam, bukunya sudah tidak ada, tak kasihkan orang. Waduh, kalah strategi. Akhirnya imam ini gak habis akal. Beliau bilang gini, ya sudah, semua hadis yang tak kasih ke kamu, salah semua. Salah hati, iya salah semua, gak ada yang sahih. Langsung ya lemes deh. Wah wis kerjai di prank balik dah nah ini. Unik beliau ini. Tapi dan beliau terkenal sangat miskin ya. Tapi beliau itu sangat kona'ah. Gak makan sehari pun gak ada suaranya beliau ya. Gak ada ceritanya beliau minta-minta gak ada. Sangat menjaga kehormatan diri. Itu kalau sudah orang-orang kaya di tempat beliau, ketemu beliau, itu tidak berani mandang beliau, nunduk kepalanya, ya, saking apanya, segan sama beliau. Nah itulah, orang kalau sudah Allah letakkan kecintaan pada hati manusia, sekali berkhalifah pun tunduk ya kepada orang. Jadi kehidupan kita itu gak usah kemudian kita menggapai atau mencari kedudukan di mata manusia itu apa, gak ada. Justru malah ngerepotin kita nantinya, ya. Tanggung jawab kita malah justru tambah besar. Orang itu akan menjadikan kita sebagai panutan, maka kita harus memberikan yang terbaik buat mereka. Ini tanggung jawabnya besar. Kita akan nanggung mereka nantinya dari kiamat, ya. Gak usahlah kita mencari ketenaran di hadapan mereka, cukup Allah yang tahu kita. Maka insyaallah ta'ala semuanya akan mudah, ya. Karena nasib kita nanti di akhirat, kita akan datang sendiri-sendiri. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Dan kalian semua akan kembali kepada Allah sendiri-sendiri. Akan menjadi penanggung jawab atas diri kita sendiri. Jadi yang kita perlukan sekarang ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah. Bagaimana kita bisa meningkatkan kedudukan kita di sisi Allah. Cukup. Itu cita-cita yang paling besar dan keinginan yang paling mulia bagi seorang hamba yang beriman. Karena hidup kita cuma sekali. Tidak tahu kita kapan akan dipanggil dan tidak bisa direplay kehidupan kita ini. Cuma sekali. Kesempatan hanya sekali. Manfaatkan sebaik mungkin. Cari bekas sebanyak-banyaknya untuk bisa bersiap menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fiikum.